Det er godt å samles om ordet og få lov til å oppleve igjen det at Herren kommer oss i møte i det. Jeg må si for min egen del, og du er den jeg trenger det altså, at ordet kommer meg i møte, at det møter meg der jeg sitter og taler til meg. Jeg skal lese noen vers fra Salme 33. Men først skal vi fortsette å be for dette møtet. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for din nåde imot oss. Herre, at du kommer oss i møte der vi er. Du kjenner livet vårt. Du vet at vi har synd. Vi sliter med så mange ting. Det er så mange ting som har kommet på i livet. Og så blir du så fjern for oss. Vi ber om at du igjen måtte ta det av oss, Jesus, igjen og igjen. Så lenge vi skal gå gjennom denne ørkenen som denne verden er for i troende. At du bevarer oss på veien og gir oss det vi trenger til. Vi ber om at også dette møtet kunne være et slikt, Jesus, hvor du fikk gi oss noe. Herre, vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Jeg skal lese fra det 12. verset i Jesu navn. Der står det sånn. Salig er det folk som har Herren til sin Gud, det folk han har utvalgt til sin eiendom. Fra himmelen skuer Herren ned, han ser alle menneskenes barn. Fra det sted hvor han bor, ser han ned til alle dem som bor på jorden. Han er den som har skapt deres hjerter, alle sammen, og han gir akt på alle deres gjerninger. En konge frelses ikke ved sin store makt, en helt reddes ikke ved sin store kraft. Hesten er ikke å stole på til frelse, og med sin store styrke redder han ikke. Se, Herrens øye ser til dem som frykter ham, som venter på hans miskunn. For å utfri deres sjel fra døden og holde dem i live under hungersnød. Vår sjel venter på Herren, han er vårt hjelp og vårt skjold. Vår hjelp og vårt skjold. Ja, i ham fryder vårt hjerte seg, fordi vi setter vår lit til hans hellige navn. Din miskunnhet være over oss, Herre, slik som vi håper på deg. Amen. Det er dette budskap som møter oss igjen og igjen i skriften. Ja, det er selve budskapet i den. Når profeten på forkynnerkallet fra Herren spør om hva det er han skal forkynne, altså profeten Jesaja spør Herren, hva skal jeg rope? Altså, hva skal jeg gå til folket med da? Spør han og får da dette svaret, alt kjød er gress, og all det særlighet som blomst på marken. Gresset blir tørt, blomsten visner når Herrens ånde blåser på det. Ja, sannelig, folket er gress. Gresset blir tørt, blomsten visner, men vår Guds ord står fast til evig tid. Det er altså disse to sidene, altså hva mennesket består i, hvor fortapt det egentlig er i seg selv. Og dette her som er eneste redningen for oss altså, Guds ord som kommer til oss, det står fast i evig tid. Men mennesket, uansett hvor høyt det er, om det blir en konge som vi leser der, så er det altså ingen frelse i noe som helst et menneske kan oppnå på jorden. Det er bare dette at ordet kommer til oss, og vi fordeler det som består, altså det som er av Gud. Folket i det store og hele på Jesaja-tid, de opplevde hans budskap som mørkt og fordømmende. Så de tok avstand ifra det og forfulgte profeten for budskapets skyld. Det fortelles jo om Jesaja at han døde på en veldig, veldig spesiell og forferdelig måte. De sagde ham i to. Man tenker at det hatet han var utsatt for. Dette fordi folket altså på den tid var et frafallent folk, som ville gå sine egne veier. Hør bare hva som sies om dem. I Jesaja 3,9 uttrykker ansiktene deres vitner mot dem. Om sin synd taler de åpent som folk i Sodoma, de skjuler den ikke. Ved deres sjeler, for de volder seg selv ulykke. Så kan vi spørre, ligner dette på vår tid? Ligner det på vårt folk, og enda mer, ligner det på vårt kristenfolk? Altså hvis vi går til Norske Kirke i dag og spør hva de på toppen egentlig står for, så begynner det å ligne på dette her altså. Det er svært. Ved deres sjeler, de volder seg selv ulykke, sier Herren. For de viker av fra Herrens ord, altså. Det en formulering her som mer enn interessant. Uttrykket I ansiktene deres vittner mot dem. Dette var folkets opplevelse av profeten som Herren sendte dem. Men hvor helt annerledes var ikke det enn hva han faktisk var, og hvor annerledes enn hva Herren holdt ham for å være. Altså, de så på ham som en sånn mørkeforkynner som fordømte og så videre. Nå skal du høre hva Herren sier om denne profeten. Han sier til ham, du Sions gledesbud. Altså, du som går til Sion, du som går til folket, med et budskap som kan bli dem til frelse, altså. Det var Herren, så Herren det. Folket så det helt annerledes. Så frafallet var dette folket etter hvert. Og vi må jo spørre, hvordan kan folket komme I en slik tilstand? Og her det jo tale om Guds folk. At de oppfatter Herrens gledesbud på denne måten. Men vi ser det altså igjen og igjen, så gjentar jo dette seg. Ut gjennom hele skriften ser du at dette gjentar seg igjen og igjen. Og når selve gledens Herre, all trøst Gud åpenbarer seg som menneske I verden, så ender han altså på et kors. Jeg så en gang et maleri, var det vel, eller en skisse av Kristi krybbe, altså. Og der var det, hadde kunstneren gjort det sånn at det skimte av seg et lys inn gjennom et vindu, da, eller en glugge, med en sånn spiler, altså. Så korset falt over den krybba, altså, som en skygge. Altså, allerede da så var han bestemt for korset. Han kom for å gå til korset. Det var altså den prisen Jesus måtte betale, og det var den lønnen altså Guds folk ga på den tida. Og så står altså du og jeg også i fare for å bli inn I det samme frafallet, altså. At vi kommer I en sånn situasjon hvor vi ikke lenger makter å ta til oss Guds ord I sannhet. Vi begynner å ikke tåle det, liksom. Vi spyr det ut igjen. Vi vil ikke ha det. Det en forferdelig tilstand å komme I. Det går tilbake til fallets dag, dette her, da mennesket falt for denne fristelsen at dere skal bli. Og når Herrens ord da kommer til oss, som vi hørte fra Jesaja, at dere bare gress. Eller som vi hørte det til å begynne med her I innledningen, at dere bare støv. Så vil vi helst ikke høre det. Vi vil være noe vi også, vet du. Dere skal bli. Fra den dag også har mennesket hatt sin fortrøstning I hva det har I seg selv. I hva mennesket kan prestere, I hva mennesket kan nå fram til forskning og utvikling, altså hva menneskeånden kan oppnå, det som prises og opphøyes da. Den tid som I særlig grad brøt frem I menneskets historie med forkastelse av Guds ord, det vil si forkastelse av Herren selv, og fortrøstning til eget strev og egen gjerning, den perioden kalles av mennesket for opplysningstiden. Altså, da vi som tror på Guds ord og ser hva som står der, ser at I denne tida så forkastet de lyset fra himmelen og valgte mørket. Den tida kaller mennesket selv for opplysningstiden, altså. Det ikke det at det noe galt I forskning og vitenskap og det å gå fremover som menneske på den måten, men at man forkaster altså Herren. Og velger dette I stedet for. Men det kan jo ikke berge det. Det ikke redning I det. Vi kan si det på den måten at det sanne lys I særlig grad ble forkastet, da anså, og det anser de fremdeles, de som går sine egne veier, som selve lysets oppgang. Jesus han sier mange hundre år senere til det samme folket som profeten Jesaja virka iblant, men fordi jeg sier sannheten, tror dere meg ikke. Det litt av et utsagn når du begynner å gå til etter I sømmene og se litt nærmere på hva Jesus egentlig sier her, altså. Dette synes de var så urimelig da Jesus sa dem sannheten, kalte de ham besatt og gal. Du jo besatt, du må jo være gal, sa de, når Jesus talte sannheten. Etter deres mening så måtte det jo være motsatt av hva Jesus sa, vet du. Hadde han sagt, fordi jeg lyver, tror du meg ikke, så hadde det stemt overens med de tankene de hadde om seg selv. Det var der de selv trodde at de bodde. Og det jo noe som mennesker ofte smykker seg med, at de sannhetssøkende. Guds ord sier det helt motsatte. Dere søker ikke sannheten, dere søker ikke Gud. Det ikke en som søker Gud, sier ordet. Ikke en. Altså ikke du og jeg heller. Det han som søkte oss. Han søkte meg i nåde. Jeg som gikk på syndens vei. Han kom til meg, jeg spurte ikke etter han. Og når jeg begynte å søke Gud, ja, da søkte jeg jo alle mulige slags retninger. Alt mulig slags åndelig, alt mulig slags religiøst. Men jeg søkte jo ikke den sanne Gud. Han som sa meg sannheten. Så jeg måtte se den. Men jeg måtte oppsøke meg. Og så hadde han hatt et svare strev med meg for å få meg overbevist om sannheten. For å få meg dit at han kunne få meg frelst. At jeg fikk nok i Jesus alene. Kan vi snakke om at Gud strever med noe, så er det det. Å få et menneske til å si at min egen rettferdighet er bare skittende klær, som i profeten Jesaja sier. Det duker ikke, altså. Jeg må få noe helt nytt og helt ny drakt. Og skjule meg. Og så ser vi av teksten vår at allerede på salmistens tid så advarte Herren mot det som opplysningstida var en særlig eksponent for, og som gjennomsyrer vår tid helt og fullt, nemlig at mennesket viker bort fra å holde seg til Guds miskunnhet og vente på ham til det å stole på seg selv i stedet. Her nevner særlig krigsvåpen, altså dette å tro på at redningen ligger i noe militært, at vi blir sterke og store på den måten. Men vi ser det altså allerede i jødernes vandring fra Egypt til Kanans land, at da Herren sto med dem, så vant de alle slag, og det på forunderlig måte. Altså, med alle odds imot seg, kan du si, så vant de allikevel. Det har vi faktisk sett i vår tid også, den som ser. Hva som skjer der nede. Herren forvirret fienden, eller de gikk et visst antall ganger rundt Jerikos murer, og da var det bare å blåse i basun, så raster alt sammen. Som disse andre da satte sin lit til. Samme hvor mange mann de stilte opp med, så på en annen side var det vann i Israels vei, så tapte de. Uansett om de var i flertall og for fienden, så tapte de allikevel. Skal du være ærlig for Gud nå, og altså ikke så kristelig og troende og åndelig, men sann, hva setter du din lit til egentlig? Skal vi prøve å være ærlige og sanne innenfor Gud? Hva er det egentlig jeg håper på? Fortell om alt heter din sang. Fortell om synden med det navn den bær. Og så fortsetter den. De onde ånder vil i lyset lide. De trives bare der hvor mørket er. Altså når du prøver å gjøre synden til noe annet enn hva den faktisk er, da åpner du et rom for de onde ånder. Du gjør i stand et sted for dem pyntet og feid. Hvordan kan de så trives i dette rommet? Jo, fordi det er et mørkt rom. Et rom hvor lyset ikke slipper til, altså. Vi skal ikke gå så veldig inn på så mange forskjellige synder som vi kan ta en sånn veldig typisk ting, altså et menneske er gjerrig, så kalles det sparsommelighet. Ja. Altså man skjuler i mørket. At det man egentlig er, det man gjør i. Neida, jeg er bare sparsommelig. Jeg tar vare på de midler som Gud har gitt meg, og så videre. Og sånn kommer det igjen i veldig mange sammenhenger i vårt liv, at vi kan gjøre det. Prøve altså å gjøre det til noe annet enn hva det faktisk er. I stedet for å si til Gud at ja, det er sant. Det er sånn jeg er. Da åpner du for Herren, så han kan få gjort noe i livet ditt. Prøver du å gjøre litt noe annet enn hva det er, så åpner du altså for disse onde ånder, altså de som trives i mørket, altså. Har du et slikt rom? Eller har Herren adgang til alle rom? Er det noe sted jeg ikke slipper han inn, altså? Fordi jeg opplever at det vil liksom ta noe fra meg som jeg gjerne vil beholde? Eller har jeg det sånn i livet mitt at Herren, han har adgang til alle rom? Nå skal jeg si deg noe som du kanskje synes ser merkelig ut. Ikke det at du har så lite tro til Gud og heller stole på ditt eget eller noe menneskelig, er det forferdelig og ødeleggende her egentlig. Egentlig. men at du ikke erkjenner det som synd. Det det som problemet. Ikke det at du har en uforsonlig sinn imot en søster eller bror, det forferdelig og ødeleggende her, egentlig. Men igjen dette at du ikke erkjenner det som synd. Ikke det at du baktaler en søster eller bror, det forferdelig og ødeleggende her, men igjen, egentlig. Men at du ikke erkjenner det som synd. Og slik kunne vi fortsette med å nevne hver eneste tenkelig og utenkelig synd under himmelen. Jeg nevner bare noe av det som mest utbredt i kristenflokken dessverre, for disse tingene veldig utbredt iblant oss. Det ser vi i alle fall jeg som reiser omkring, hvor mye det av dette her. Og så mener man at man har rett til å leve i sånt. Men Gud så sier at dette synd. Jeg tenker på Øyvind Andersen, bibellærer, så sier det en plass at det synd å være fornærmet, sier han. Ja. Det synd å være fornærmet. Ja. Du skal tilgi din bror, vet du, eller søster. Det det vi kan til å tilgi. Vi som tilgitt, ufattelig mye. Selv. Og problemet også, rett forstått, ikke lenger synda i seg selv, for den har Herren allerede hatt et oppgjør med å ha tatt den helt og fullt bort, så vi faktisk ikke tilregner synd, men at mennesket ikke vil erkjenne det som synd, og derfor tar det til seg og gir det rom, altså. Det det som problemet. Det å drikke dødelig gift. Vil du be en alvorlig og dødelig sykdom velkommen i brøstet ditt? Men du vil jo ikke det. Men det som altså fører til en evig død, det kan du og jeg så snart begynne å tenke for. Og vil beholde. Det du ikke så redd for. Jeg sier dette i spørsmålsform, jeg spør deg alvorlig om dette altså. Tenk du kan få komme med alt, og alt som blir åpenbart, kommer til lyset, lys, står det. Men så velger du gjerne å beholde det. Jeg håper ikke det sånn, men sånn det ofte i et menneskes liv. Gud, han åpenbarer ikke vår synd for å dømme oss, vet du. Han åpenbarer hvordan vi at vi faktisk støv. At vi faktisk fortapte. At vi faktisk syndere, og det helt og fullt. For å berge oss. For å frelse oss. Men hør hva Herrens vilje for slike syndere her. Først så nevner han en del ting som ikke kan hjelpe dem i den død de i. Liksom en utfrielse fra romerike. Det kunne jo ikke hjelpe jøden ut av deres egentlige nød. Den at de var underveis mot et møte med den tre ganger hellige Gud uten noe å skjule seg i. Det var jo jødenes egentlige nød. Det var den Jesus kom for å avhjelpe. Men de så jo bare på det som sin nød at romerne hadde inntatt Israel. Det var den store nøden for dem. Så skulle Messias komme og fri dem ifra det, men de ville jo likevel stått så fortapt når de skulle inn i evigheten. Jesus kom for å ta den egentlig nøden bort. Og det så de ikke de fleste av dem. De hadde altså ikke noe annet enn sine egne gjerninger, de som etter loven. Det står her, en konge frelses ikke ved sin store makt, en helt reddes ikke ved sin store kraft. Hesten ikke til å stole på til frelse, og med sin store styrke redder den ikke. Og så kommer budskap om hva det virkelig redning i. Se, sier han. Herrens øye ser til dem som frykter ham, som venter på hans miskunn, for å utfri deres sjel fra døden og holde dem i livet under hungersnød. Se! Og når det gjelder hungersnød, så det vel ingen her som direkte utsatt for det. Men det spørs om ikke vi utsatt for en åndelig hungersnød i dag. På Samuels tid så står det dette her, vet du, at Herrens ord var dyrt i de dager, står det. Og av syner var det få. Vi så fjernt fra det, må tro? En åndelig hungersnød. Men han skal holde dem i live i hungersnød. Og da står det i den forbindelse med Samuel profeten, men Herrens lampe var enda ikke sloknet. Og enda noe som brant der inne i tempelet, altså. Han var enda iblant dem. Se, det var den oppfordring vi fikk her. Og hva var det vi skulle se? Jo, hvem som reddes, hvem som utfris, nemlig den som venter på hans miskunn. Har du hørt noe så fint? Er ikke det fint? Jeg gjør ikke annet enn å vente på hans miskunn. Ved det skal jeg bli frelst. Altså ikke at jeg blir slik og slik og får gjøre en masse gjerninger og får virke veldig Guds rike eller hva det måtte være. Jeg skulle komme på, det er ikke ved det jeg blir frelst, men at jeg venter på hans miskunn. Du verden for en vei Herren har tatt ut for oss. Ved det skal jeg bli frelst, for det er ved Herrens miskunn vi blir frelst ene og alene ved den. Og den er åpenbart i dette vitneskriften at han sendte sin egen sønn til soning for våre synder. Der blir altså Herrens miskunn åpenbart iblant oss. Han sender Jesus for å gå i vår sted. Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham. Det er altså denne miskunn ifra Gud. Han lot det ramme ham, det som skulle ramme deg. Jesus henger på korsets tre fordi han ble deg. Det er den miskunn vi skal få sette vår lit til. Den miskunn som er åpenbart hos der. Og så har han så store ønsker og planer for oss. For å utfri deres sjel fra døden og holde dem i live under hungersnød. Vår sjel venter på Herren. Han er vår hjelp og vårt skjold. Ja, i ham fryder vårt hjerte seg, fordi vi setter vår lit til hans hellige navn. Din miskunnhet vær over oss, Herre, slik som vi håper. Deg. Hva vil du heller ha enn dette? Er det noe som er verdt å bytte det her ut med? Hva er det for et navn der taler om å sette sin lit til? Det står om at de setter sin lit til hans hellige navn. Hva er det for noe? Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, og nå må du høre, for dette er navnet. For han skal frelse sitt folk fra deres synder. Det er altså dette hellige navn de setter sin lit i, de som en dag går til himmel og salighet. Dette frelsenavnet altså. Du skal gi ham navnet Jesus. Hva kommer det fram av dette navnet Jesus egentlig betyr? Det er han som frelser sitt folk fra deres synder. Eller han ved hvem Gud frelser folket fra deres synder. Det er navnet. Du kjenner denne nyårssangen, antagelig. Hans navn skal kalles Jesus. Det er et frelsernavn. Du kjenner den sangen. Det er det de har satt sin lit til, de som blir berga, de som allerede fryder seg i ham. Men merk det her også, de kommer til ham for å bli rensa for synd. De får aldri ham med på å forsvare noen synd, vet du. Vi gjør ikke det. Og det er det som er den store tragedien i dag, midt i kristenflokken. At man prøver å få Herren med seg på synd. At han skal velsigne synd. At han skal velsigne det han fordømmer. Nei, han er kommet for å fri deg ut. Kanskje du må slite med denne synden av deg helt til du lukker dine øyne for siste gang i denne verden. Det er slett ikke utenkelig det. At den plager deg hele veien som en torn i kjødet. Kanskje den mest gruelige synd som dukker opp igjen og plager deg. Det kan godt være det. Men du går frelst hjem til himmelen fordi du går til Herren med det. Du venter på hans miskunn. Og denne frelsen, den er gitt deg i ham. Den er ikke gitt deg i dette at du er blitt så from og kristelig og liksom ikke finner noen synder der lenger og dette her, vet du. Det er ikke noe frelse i det. Frelsen er i Jesus Kristus. Han har gitt en hel og full frelse i ham. Så lenge du og jeg får holde vårt blikk på ham, og kanskje nettopp den synden som plager deg er med på å virke det, at du har ditt håp i Jesus alene, da tjener den deg faktisk til fred. Fordi den driver deg til Herren igjen og igjen. Igjen og igjen. Ja, Herre Jesus, måtte vi alle få være regnet blant dem som venter på din miskunn. både i denne stund og i denne dag, og i den tid som kommer, ikke minst med tanke på at vi en gang skal herifra og inn i det evige. Din miskunn, det vårt håp, og det et håp som ikke blir til skamme, sier ditt ord. Det priser